after the international news.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha abriilna waa lix sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali faarax blue iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. inta badan idaacaddeena saaka iyo caalamka dhegeystayaal waxaanu kusoo qaadanaynaa laba kaclaynta xanuunka COVID-19 ee caalamka iyo saameynta uu ku yeeshay bulshooyinka.
dadka hoteelada mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ganacsigooda 70% waa baaba'ay. waad dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadii dadkii shaqalaana ku dhacday, isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafadda ka imaan jiray gobollada, wixii dhan waa la xiray.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada Minneapolis oo ay 7-kii 2aad ka socoto maxkamadeynta Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska magaaladaasi oo lagu soo eedeeyey inuu si ula kac ah u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee Mareykanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay, 60 kalena waa lagu dhaawacay isku horimaad qabiil oo ka dhacay magaalada Aljaniin ee galbeedka gobolka Darfur ee waddanka Suudaan, sida ay sheegtay qaramada midoobe isniintii shalay ahayd. digdaadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta Argoosi, rabshado hore uga dhacay halkaasi, waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka dhibaatadu ay ka jirtay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sanadkii hore, islamarkaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in labada dhinac ee dirirtu ka dhaxaysa ay isku adeegsadeen hubka culus, iyadoo sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay deegaankaasi ay muujinayaan qiiq badan oo ka baxaya xaafadaha magaalada. bishii Janaayo ee bilowga sanadkan ayaa sidoo kale qabaa'ilkani ay iska dileen ilaa iyo 129 qof. guddoomiyaha gobolka Darfur Maxamed Cabdalla Alduuma ayaa bayaan uu ka soo saaray waxa uu ku sheegay in saraakiisha waddanka Suudaan ay qaadanayaan tallaabooyin lagama maarmaana, isagoo wax faahfaahin dheeri aan ka bixin dagaalkan. wuxuuna kula dardaarma dhinaca kale in dadka deegaanku ay ka foojignaadaan islamarkaana ay joogaan guryahooda ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay xaaladda ka xakamaynayaan. isku horimaadyadan qabaa'ilka ayaa caqabad ku noqonaya dadaalada ay wadda dowladda kumeelgaarka ah ee waddanka Suudaan si loo soo afjaro jabhadaha 19 sano ka jira gobolka Darfur. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in keliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 loo ogolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee Ramadaan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in keliya dadka la siiyey tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee Maka. wasaaraddu waxa ay sidoo kale sheegtay in qofkii 14 maalmood ka hor qaatay qaybta hore ee tallaalka ayna u dhimantaha qaybta labaad ee tallaalka sidoo kale loo ogolaan doono. waxaana Sacuudigu uu sheegay inuu kordhinayo shaqaalaha goobaha cibaadada iyadoo dhinaca kale la raacayo tilmaamaha ka hortagga COVID-19 sida kala fogaanshaha, xirashada afka iyo sanka. bayaankani ma caddayn in Sacuudigu uu kordhin doono tirada xujeyda sanadkan maadaama uu sanadkii hore xajku baaqday sababo la xiriira COVID-19, waxaana keliya xajiyo 10,000 oo muslimiin ah oo ku nool Sacuudiga halka ay ka baaqdeen xajka dad ku dhow 3 milyan oo caalamka ka kala imaan lahaa. wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda ay qaateen tallaalka 5 milyan oo qof oo ku nool Sacuudiga. waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in tirada dadka uu ku dhaca COVID-19 ay gaarayaan 3,93,000 halka ay u geeriyoodeen 6,700. wasaaradda xajka iyo cumradu waxa ay sheegtay in qof kasta laga doonayo inuu hore u soo qaato shahaadada caddaynaysa inuu qaatay tallaalka COVID-19.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington qaar ka mid a iskuullada gobolka ontario ee dalka kanada oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa lagu dhawaaqay in laga bilaabo maanta oo talaada ah la xirayo kadib markii ay kordheen kaysaska COVID-19. warbixintan waxaa magaalada toronto kasoo diray xuseen nuur xaaji.
xiritaanka iskuullada ee bill region oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka brampton iyo misisaaga oo ay degan yihiin soomaali badan ayaa timid kadib markii uu kordhay kiisaska COVID-19 oo qaarkood laga soo wariyey iskuullada. labadii maalin ee lasoo dhaafay 5900 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyey gobolka ontario. madaxa caafimaadka ee deegaanka bill region dr lawrence law ayaa ku dhawaaqay in la xirayo iskuullada isagoo isticmaalaya xeerka 22 ee la xiriira badbaadada caafimaadka kaasoo awood u siinaya inuu ku dhawaaqo xirista iskuullada. dr law ayaa xusay in ku dhawaaqista xiritaanka iskuulladu ay lagama maarmaan u tahay badbaadinta shaqaalaha iyo ardayda iskuullada, isagoo intaasi ku daray inaysan ku sii jirin xilligan oo uu sii faafayo kiisaska COVID-19 gaar ahaan nooca virant loo yaqaano. iskuullada bill region ee gobolka ontario ayaa xirnaan doona ugu yaraan 2 toddobaad. muddadaas ardaydu waxay wax ku baran doonaan qaabka onlineka ah. waalidiinta qaar ayaa soo dhaweeyey in iskuullada la xiro si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19. waa kan cabdiqaadir maxamed aabow oo ka mid a waalidiinta soomaalida.
haddii laga fiiriyo dhinaca caafimaadka iyo guud ahaan faa'iidada bulshada, wax fiican oo waa soo dhaweynaynaa. cudurkan dhimashadiisa way badatay, gaar ahaan peel region wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u badan oo uu saameyn ku leeyahay COVID-19. marka waa soo dhaweynaynaa taas.
laakiin waxaa jira caqabado kale oo ay ka mid yihiin waxbarashada onlineka oo aanan sahlanayn, iyo waalidiinta qaar oo shaqeeya oo ay ku adkaan doonto inay ka warqabaan caruurtooda guriga wax ku baranaya. waa kan mar kale cabdiqaadir maxamed aabow oo ka hadlaya arrinkaasi.
waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan, internet fiican aanan haysanin, oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada cusub oo onlineka ah. midda kale, onlineka wuxuu ubaahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale dhinaca waxbarashada caqabad kaysato, dhinaca laftigooda luqada dhibaato kaysato, way ku adag tahay inay ilmahooda garab qabtaan, taasoo ay ka dhigan mataqaanaa inay ilmahooda ka haraayaan ilmaha kale oo haysta tasiilaadkaas faraha badan, ama waalidiintooda ay heli karaan waxyaabo internetyo fiican, kombyuutaro fiican, iyo mataqaanaa aqoon gaara ee ku caawiyaan heli karo waa ka haraayaan ilmahaas.
ku dhawaaqista xiritaanka iskuullada bill region ayaa timid maalmo un kadib markii wasiirka waxbarashada ee gobolka ontario stephen lege uu sheegay in dowladda gobolka uusan qorshaha ugu jirin xiritaanka iskuullada. yaasiin abikar oo ah saxuufi in muddaha degan magaalada toronto ayaan weydiiyey in laga yaabo in dowladda gobolku ay aragtideeda bedesho oo ay xirto xitaa iskuullada magaalada toronto.
xuseen, waa laga yaabaa inay dhacdo taas, sababtoo ah isbuuc walba dagfor wuxuu la kulmaa dadka caafimaadka qaabilsan, marka mar walba wuxuu ku qasbaya inuu qaato talooyinka ay siinayaan waxaha caafimaadka. marka micnaheeda maaha in bill regency ay ku ekaan doonto, lakin waxaa laga yaabaa buucaam intuusan dhamaan ka hor ama maalinta jimcaha marka uu la kulmayo qolooyinkaas caafimaadka inuu barnaamijka uu la yimaado.
waxaa jira ilaa iyo 36 iskuul oo gobolka ontario ku yaala oo si kumeel gaara ardayda ay qaabka onlineka wax ugu baranayaan, balse kuwa ku yaala magaalada toronto oo ugu badan kiisaska COVID-19 ee gobolkan ayaa weli furan. tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkan oo ku beegan bishii Sebtembar ee sanadkii hore, in ka badan 13,000 oo kiis oo COVID-19 ayaa laga soo wariyey dugsiyada waxbarashada ee gobolka ontario. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in maqaayadaha meheradaha cabitaanka tukaamada goobaha lagu jimicsado iyo timajirayaasha dib loo furi doono isniinta fowda ee nagu soo haysa laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa dadweynaha ugu baaqay inay weli ka digtoonaadaan cudurka covid 19 xaldheerayaasha caafimaadka ayaa ka baarandegaya in la adeegsan karo shahaadada tallaalka iyadoo la filayo in war ku saabsan arrinka shahaadada la soo saari doono sida uu ku soo warramaya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
bulshada ku nool guud ahaan boqortooyada britain 4 mandaqadood ee ku yaala jasiiraddan ayaa dhegaha u taagayay khudbadda ra-iisul wasaaraha khaatiyaan ayay dadku ka taagan yihiin bandooyada iyo xayiraadaha dalka saaran guud ahaan nolosha dadka ayay siyaabo kala duwan u saameeyeen xayiraadahaasi haddii ay noqoto waxbarashada caafimaadka maanka shaqada iyo wax kasta oo la xidhiira nolol maalmeedka bulshada waayeel iyo dhallinyarana waa looga siman yahay in ay maru noloshu caadi ku soo noqoto waa waxa keliya ay dadku sugayaan tani kale kuma aha britain caalamka oo dhan ayaa sidaasi qaba laakiin britain waxaay u muuqataa in mashruuca tallaalku shaqaynayo xanuunkii hoos ayuu u sii dhacayaa nasiibkaas ma laha dalal badan oo ku yaala yurub sida jarmalka faransiiska iyo boland iyo meelo kale oo caalamka ka mid a oo ay xaaladoodu aad looga dayrinayo bandooyo cusubna lagu soo rogay xaafadda agtan ayaan kula kulmay dhowr qof oo soomaaliyeed oo adeeganayay afku waa uu noo daboolnaa waanu kala fogeyn waxaan weydiiyey dareenkooda laakiin inta aynan maqal jawaabtooda dhaktar saahid cabdinuur oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan london ayaa iga waramay xaalka covid 19 iyo britain
meel wanaagsan buu marayaa koronihii aad buu yaraaday maanta oo kale 2200 qof buu ku dhacay 24 saacadood oo dambeeyey dadka dhintayna 10 bay ahaayeen maalmaha qaar wiigii lasoo dhaafay dhimashaba may jirin dadkii cisbitaalada geliyee qeybta intensive careka geliyeyna aad bay u yaraadeen cisbitaaladayna culayskii aad buu hoos uga soo dhacay marka waa arin aada u farxad badan tallaalkiina si fiican buu socdaa oo boqolkiiba 47 qeybta koobaad ee tallaalka waa la siiyey
nidaam lagu eegayo isticmaalka shahaadada tallaalka ayaa la filayaa in la bilaabo bartamaha bishan aynu ku jirno ee april kadibna waxaa la eegi doonaa qaabka oo nidaamkani u shaqeeyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in safaradii dibadda ay furmi doonaan 17 May sidii qorshuhu ahaa laakiin waxa uu ka digay dalalka uu wejiga saddexaad ee covid 19 ka dilaacay safaradaasi weli waa rajo boris ayaa sheegay inay dowladdu dejin doonto qorshe ku aadan socdaalada dibadda warbixin dhammaystiran ay siin doonaan hay-adaha duulista iyo weliba shirkadaha socdaalka ee britanka howlgala waxaan ku noqday dhalintii soomaaliyeed aan kula kulmay xaafadda agtan dareenkooduna sidan ayuu ahaa
magaceygu waa raxma yurub laba caruuran ku haysada ingiriiska hadduu dukaamadan nu furno 12 bisha aad iyo aad aanu farxin doonaa caruurtaydu waan ciyaarsiiya banaankan geeyaa meelahaasaan kasoo cunteyna aad iyo aad aanu xisnayna meelahaas tagno caruurtaydi boring ay dareemeen anagoodan depression aan ugu dhacnay waxaan rabnay inay meelahaas lanu furno inaan mar nolosha siduu caadiga aan ku soo noqono
waxaa runtii aanu arkaa anigu isbedel weyn oo aada loogu farxo inuu dhici doono 12 bishan haddii sida prime ministerku sheegay ay ku socoto sababto ah waxaa isfuri doona goobo badan oo dadkii markii hore aanay awoodi lahayn access inay galaan sida goobihii jimamka ahaa retailiskii indoor playgroundskii ama meelihii ciyaarka lagu ciyaarsiin jiray iyo dhammaan meelihii entertainmentka hoteeladii marka waxaan anigu u malaynayaa in ay runtii tahay war aada u farxad badan oo usoo kordhi doona dhammaan shacabka UK
maxay haddaba dadku samayn karaan marka rigaalo 12 bishan macluumaadkani waxa uu ku lifaaqan yahay qiimeyn badan oo ay dowladdu samaysay oo ay ka mid yihiin isticmaalka shahaadooyinka la siin doono dadka labada dhibcood ee tallaalka qaata safarada dalka dibaddiisa iyo sharciyo la xidhiira kala fogaanshaha dadka tusaale ahaan marka meelaha dibadda ah wax lagu cunayo dowladdu si caad uguma ay ballan qaadin in safarada dibaddu ay bilaabmi doonaan 17 May inkastoo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu rajaynayo sababo la xidhiira iyadoo uu xanuunku meelo badan oo caalamka ah wejigiisii saddexaad ka dilaacay waxaa bulshada loogu baaqay in aanay qorshaysan safaro fasaxa xagaaga ee kulaylaha waana xilliga ugu badan ee yurub laga socdaalo dhaqaale badanna laga helo dalxiiska dowladdu waxa kale oo ay sugaysaa inay qiimeyn ku samayso soo gelitaanka britain iyadoo iminka dalal badan ay ku jiraan liiska khadkacas si marka loo eego xaaladdu way soo dabcaysaa laakiin weli waxaa muuqata inaanay fari ka qodnayn muddo dheer ayay qaadanaysaa inay dadku sidii caadiga ahayd isu salaamaan fasaxay loo baxo barooniga ama kubadda lasoo daawado. Si kale haddii loo dhigo isbeddelka covid sagaal iyo toban keenaya saameynta uu bulshada ku yeeshay waa ay jiitamaysaa. Cabdixaafi Dacwiil Ismaaciil, V O A, London.
weli wararka ku saabsan xanuunka covid sagaal iyo toban iyo laba kacleyntiisa ayaanu ku jirnaaye bandowga looga hortagayo mawjada saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ee dhowaan qaybo ka mid ah dalka kenya uu kusoo rogay. Madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa si weyn waxa uu u saameeyey ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu imaan jiray ee magaalada Nairobi, iyadoo ay arrintaasina dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa Soomaalida Sydney ee magaalada Nairobi. Haddaba saameynta gaarka ah ee ay dhibaatadaasi ganacsiga Soomaalida ee Nairobi ku keentay ayaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsada suuqa Islii waxa uu waramay wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Bandowgan madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa Islii ahaan ayaa kasoo gaaray ganacsatada. Waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saameysay dadka hoteelada mise raashinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ee hoteelada. Waxaan dhihi karaa ganacsigooda boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatan waa baaba-ay, soddon unbaa waxyar waxaa la yidhi cunto waxaa la ogolyahay keliya wax tak away amase guriga loo qaadan karaa. Waa dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadii dadkii shaqalaana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhammaado intaasoo qof kama shaqayn karto. Raashinka tak awaygana waa wax iska gaaban oo yar. Waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafadda ka imaan jiray gobollada sida Nakuru, meelaha badan fafog, wixii dhan waa la xiray. Taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafaddan uu ka imaan jiray magaalooyinka fafog oo Kenya ma imaan karaan xaafaddan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga loosoo diro, oo taasoo aan dhihi aan noqon karin. Qofka hadduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuu arki wuxuusan qorshaha ugu jirin uu ka gadan karaa xaafaddan, laakiin wixii loosoo diro ma noqon karaan qiyaastii loogu talagalay. Marka waxaan dhihi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga, hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama nibay dad badan ayaa shaqo beel ku dhacday. Meeshii markii hore 10 qof ka shaqeyn jirtay hadda 2 qof in lagu soo reebo ayaa macquula.
Dawladda ma kala hadashay dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay?
Dawladda waa kala hadalnay, laakiin waa saameyn, waa go'aan madaxweyne. Waxaan ka dhigi karna malaha, waa wax danka oo haddii mar ay timaado arintu caafimaad ay tahay. Caafimaadku waa wax arin muhiim ah oo laga hadli karin, sababtoo ah waxaad ogtahay cudurka corona inuu dib u soo laba kacleeyay oo maartaa dhimashada ay fara badan tahay, saameynta Soomaalidana ay taxadirkeedu iska yaryahay, waddanka dhan uu kusii faafaya. Marka shantan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhawaaqay, marka direction madaxweynaha annaga kama hor imaan karno, oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameynayay la tashtay alaamaha amniga wax walbaba la tashtay. Taas waxaan dhihi karnaa, waxaan annaga wax ka dhihi karna maaha, laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhan aan la qabnaa saameyntaas.
Ma jiraan wax ku gaara suuqa Soomaalida Islii oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandowga markii la soo rogay?
Wax hadda ku gaar aan dhihi karno xaafadda Islii aan dhihi karno annagay khaasno ilaa noo taabanaysa malaha. Waxaan la qabnaa wadanka wixii kale, wadanka kale aan la qabnaa. Xilliga kaafiyuga amase xilliga bandowga waqtiga loogu talo waqti cayiman waa waqtigaas unbaa xaafaddana laga dhaqangelinaya. Wax ma arta ka hor la dhihi oo laga dhaqangelinaya malaha. Dadkana fariintaan u diri lahaa cudurkan dartiisii haddii loo xiray oo bandowga loo keenay, marka inaan taxadir sameyno wixii shuruudaha caafimaad aan u hoggaansanno.
Suuqa Islii oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dawladdu si gaara isha ugu hayso, maadaama dadku ay aada u badan yihiin oo lasdhex socdo oo taxadirkiina uu yar yahay. Sanadkii horena waa tii dawladdu ay xidhay suuqa. Ma jiraan marka ka hortag guddiga ganacsatada daatihiin aad arrintan ku wacyigelinaysaan?
Wacyigelin waa sameynay, wacyigelintaan sameynay, idaacadahan kala hadalnay. Haddana waa tan waxaan fursadan u isticmaalay inay maarta u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad, sababtoo ah waxa laga hadlay waa caafimaadkaagi, ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadka weyn. Biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagi, haddii dib u dhac ku dhacay biri waad soo kaban kartaa, laakiin caafimaadkaagi oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid. Marka waxaan leenahay Soomaali, cudurkan muslim iyo waxaas iyo annaga naguma dhaca wixii Ilaahay noo qadaraan ugu dhacay. Taxadirku diintu waa ogoshay inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hoggaansamaan waa arrin muhiima. Soomaali waxay leedahay annaga wixii
jira war naga dhaaf cudurkaas ma jiree war naga dhaaf qofku ilaahay u qoro ugu dhaca uu ku dhacaya sax way qofku ilaahay u qoro ku dhacaya laakiin taxadirta diintu waa qabta inaad taxadirtid oo iska ilaalisid oo ma wixii shuruudaha u hoggaansato waa muhiim
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqeynayeen suuqa islii shaqooyinkoodii waayay ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqeynayay maqaayadaha
waxay u badan yihiin kuwa hoteelada iyo maqaayadaha dadkaas ay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo macarta waitaro badan ka shaqeynaya waitaradii badan looma baahan hadda takeaway maadaama la yiri qaar xataa waa iska xireen oo shaqaalihii dhan waa iska direen sababtoo ah xataa takeaway dad badan ma qaataan dadkan soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashinka haddii marba la xiray ninkasta gurigiisa iyo meelihiisu aadaya marka waxaan dhihi karaa meelaha qaar waaba la xirayba complete haddii complete la xiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxaa marka dhaqaale saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhihi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka arshuruudihiisa in la hoggaansamaan aniga dadku ku boorin lahaa
ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandowga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday
haa waxaa jira waa dabcan waad soo mari kartaa xaafad gudeed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xirin yihiin sababtoo ma wixii isma bixin karaan haddii take away la yidhi take away waxaa qaadanaya 110 ma gaaraan mise 120 intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma haddaysan jirin oo dowladda aysan ogoleyn meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yaray shaqaynayaan marka waxaan dhihi karaa meelo badanaa la xiray meelo qaarkoodna wixii dowladda ugu talagartay sidaas nidaamka dowladda ugu talagashay ku shaqaynayaan oo 120 oo takeaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa saameyn badan uu keenay bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada suuqa islii oo u waramaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa toddobaadkii labaad ka socota maxkamadeynta derek chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaaladaasi kaas oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee maraykanka dacwad qaadistan oo maalinba maalinta ka dambeysa ay imaanayaan cadeymo iyo markhaatiyaal hor leh oo ku saabsan qaabka ay booliisku ula dhaqmeen george floyd waxaa warbixintan kooban ku eegaya faarax maxamed cali faarax blue oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
taliyaha ciidamada booliiska magaalada minneapolis maderia aridonda oo ka mid ahaa dadkii maanta ka hor hadlay maxkamadda qaadaysa dacwadda derek chauvin oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay in derek chauvin uu jebiyey shuruudaha waaxda booliiska iyo xeerarka anshaxa xakamaynta nolosha aadanaha markhaati furka taliya aridonda ayaa noqonaya kii ugu cuslaa intii ay socotay maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliiska magaalada minneapolis ma ahan qayb ka mida tababarkayaga runtiina ma ahan qayb ka mida anshaxa iyo qayimkeenna ayuu aridonta u sheegay xeerbeegtida iyadoo dacwad oogayaashu ay doonayeen inay wiiqaan doodda difaacayaasha chauvin aridonta waxa uu sheegay inuu aad uga naxay markii uu arkay muuqaal goobjoogayaashu ay ka soo duubeen dhacdada dhalisay geerida george floyd oo ahaa 45 jir muddo 9 daqiiqa ah uu jilibka qoorta uga hayo derek chauvin fiidiyogan ayaa dhaliyay dibadbax caalamka oo dhan ka dhacay kuwaas oo looga soo horjeeda waxa ay ugu yeereen naxariisdarrada booliiska taliya aridonda waxa uu sheegay in tababarka ay siiyaan ciidamada booliiska aysan ku jirin qaabkii uu chauvin ula dhaqmay floyd taas oo uu ku tilmaamay arxandarro wakaaladda wararka ee reuters ayaa qortay in aridonda uu hore u sheegay in dhacdadan ay ahayd dil laakiin aysan ahayn tababar xumo waxa uu sheegay in chauvin aanu raacin tababarkii la siiyey isla markaana uu cadaadis aad u badan u isticmaalay luqunta floyd labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dhegaysiga dacwaddan sidoo kale su'aalo laga weydiiyey dr bradford lingfield oo ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey ee floyd la kulma markii la keenay isbitaalka waxa uuna sheegay in waaxda gargaarka deg dega ah ay ku wargeliyeen in wadnihiisu aanu shaqaynin markii ay goobta ugu tageen richard zimmerman oo isna ahay sarkaal khabiira oo ka tirsan ciidamada booliiska minneapolis ayaa akhiray in chauvin uu floyd u isticmaalay awood xaddhaaf ah oo uu ka maarmi karay maadaama uu gacmaha ka xirnaa george floyd dhegaysiga dacwaddan oo socon doona toddobaadyo waxaa goobjoog ka ahaa xirbeegtidii loo xulay, kuwaas oo dhagaysanaya dooda labada dhinac kadibna go'aan ka gaari doonaa. ku dhawaad 90 qof oo markhaatiya ayaa dacwad oogayaasha iyo difaacayaasha kiiskani ay weydiin doonaan su'aalo la xiriira arrinkan. ammaanka maxkamadaha, xarumaha booliiska iyo dhammaan goobaha dowladda gobolka Minnesota ayaa la dhigay ilaalo iyo xandaabyo dheeri ah, iyadoo laga cabsi qabo bannaanbaxyo rabshado wata oo la mid a kuwii sannadkii hore haddii uu dhaco xukun aysan ku qanacsanayn dadweynuhu.
mahadsanida faarax bluu warbixintaasi nala socotiinayay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, qadarka daqiiqada haynoo dhiman, mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn haynoo dulmaro faarax bluu.
ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay, 60 kalena waa lagu dhaawacay isku hor imaad qabiil oo ka dhacay magaalada Aljaniin ee galbeedka gobolka Darfur ee waddanka Suudaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay isniintii shalay ahayd. digdaadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta aargoosi rabshado hore uga dhacay halkaasi, waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambeysay ee ka dhacda gobolka dhibaatadu ay ka jirtay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sannadkii hore, islamarkaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in keliya dadka qaatay tallaalka covid 19 loo ogolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee Ramadaan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in keliya dadka la siiyey tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakeysan ee Maka. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan macaan. guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg. waxaa idinla socotiinayay faarax maxamed cali faarax bluu iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
dhexeeya arka qaadna weyo